Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, і це Крим Реалії. Програма про головні події на півострові. В цьому випуску.
3 роки і 7 місяців колонії поселення за український прапор. У Криму засудили українця Володимира Балуха.
Ні, на
Зовні кримський депутат, зсередини Штірліц. Зізнання члена Ради Федерації Росії Ольги Ковітіді.
Ми сьогодні за єдинство, автономії в составі України.
А також у Криму почастішали захворювання на кір, а севастопольцям пропонують добровільно здати відбитки пальців.
16 січня підконтрольний Кремлю Роздольнинський районний суд Криму засудив українця Володимира Балуха, якого звинувачують в зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії поселення та штрафу. Активіста взяли під варту під час засідання. Перед оголошенням вироку у будівлі суду Володимир Балух побажав українському народові не здаватися.
Знаете, я только Украине хочу пожелать не сдаваться. Если то, что со мной происходит, это жертва какая-то, ну, я не считаю, что какая-то там... Все будет Майдан.
ФСБ Росії затримала Балуха у грудні 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де він живе, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Після анексії Криму Володимир Балух вивісив у дворі свого будинку український прапор, а пізніше прибив на стіні будинку табличку з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні». У серпні 2017 року суд вже виносив вирок українцю – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму і штраф. Під час розгляду апеляційної скарги цей вирок скасували, а справу відправили на повторний розгляд. Проте експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чикригін зазначає, що нинішній судовий процес над Володимиром Балухом мало чим відрізняється від попереднього.
Дело, по сути, они скопировали, как под копирку сделали, вот, то есть, вот все то же самое. По-моему, даже прокурор столько же просил 5 лет, и судья дала абсолютно тот же самый срок. Только в этот раз, по-моему, они еще меньше допросили свидетелей и еще их меньше исследовали доказательств. Никто не занимался рассмотрением дела по сути, просто исполнялся политический заказ. Ни свидетели не были допрошены в очередной раз главным. Кого хотілося б допросити, це Палагіна, начальника УФСБ Росії в Криму. Він також в очередний раз не явився. Нічого, собственно, не змінилося по сравнению з прошлым разом.
Активіст Українського культурного центру в Криму Михайло Батрак розповів Крим Реалі, як можна підтримати Балуха.
Ось я, в принципі, лишилась средств, не то, що зовсім средств существування, но каким-то доходом, який приносив Володимир Балух, возділив свою землю, він вже 2 роки не може займатися діяльністю, і поэтому сім'я нуждається в каких-то матеріальних средствах. А для государства України, звісно, хотілося б, щоб це було прийнято іменно на офіційному уровні, щоб виділялись якісь средства на підтримку сімей політзаключених. Якщо б государство України приймало якийсь закон, по якому сім'ям політзаключених виділялась б якась матеріальна підтримка, це б підстегнуло жителів Криму говорити про те, що Україна нас не бросає, Україна заботиться о нас. А так, поки що цього не роблять.
У Міністерстві закордонних справ України заявили про готовність посилити тиск на Росію за допомогою міжнародних партнерів з вимогою звільнити Володимира Балуха.
Тихе вбивство.
Кримсько-татарський активіст Бакір Дегерменджі може померти в СІЗО. Таку заяву зробив глава Центрвиборчкому Курултаю кримських татар Заїр Смідляєв. 14 грудня Дегерменджі потрапив в реанімацію. Він страждає від хронічної астми. Незабаром його повернули в СІЗО. Адвокат Айдер Азаматов розповів Крим Реалії про те, як Дегерменджі вивозять на обстеження, але в лікарні не залишають.
Я после этого выяснял ситуацию, и мне пояснили, что ему назначено дополнительное обследование, и пока никакого заключения по нему нет. Буквально вот 17 января его повторно вывозили в больницу Семашко, провели МРТ ему, однако другие медицинские манипуляции с ним не были проведены по причине того, что там некоторые врачи отсутствовали и его обратно привезли в СИЗО, насколько мне известно.
Під загрозою стан здоров'я і іншого відомого активіста Асана Чепуха. Його затримали разом із Дегерменджі, звинувачуючи у вимаганні грошей. Родичі стверджують, що справу проти них сфабриковано. У СІЗО Чепух пережив мікроінсульт.
Для свідомих громадян.
Жителям Севастополя пропонують добровільно здати відбитки пальців. З пропозицією дактилоскопічної реєстрації виступила російська поліція міста. У відомстві підкреслюють, це безкоштовно. До того ж, дактилоскопічна інформація допомагає поліцейським, коли громадяни втрачають пам'ять або стають жертвами нещасних випадків. І ще новина. Співробітники Кримського прикордонного управління ФСБ Росії стверджують, що на адміністративному кордоні з Кримом затримали громадянина України, якого в Росії розшукують за наругу над російським прапором. Нібито 35-річний чоловік був у розшуку з жовтня минулого року. За російським законодавством, за подібне правопорушення його можуть позбавити волі на рік або відправити на примусові роботи на той же термін.
В ефірі «Крим. Реалії».
В анексованому Криму почастішали випадки захворювання на кір. Їх зареєстровано в Сімферополі, Євпаторії, Сакському та Бахчисарайському районах Криму. Чиновники жаліються, що батьки і опікуни дітей масово відмовляються від вакцинації, а це різко збільшує ризики підхопити інфекцію. А от завідувач дитячої міської поліклініки Сімферополя Галина Левицька запевняє, що ситуація під контролем.
Імунізація у нас проводиться по національному календарю Російської Федерації. Імунізація проводиться проти 12 інфекцій, тобто у нас увеличилось кількість інфекцій на сьогоднішній день. Обезпечує нас федеральний бюджет, тобто це все безплатно.
Російський лікар-педіатр, вакцинолог Рабія Зайнідінова констатує, що російське законодавство дозволяє уникнути вакцинації.
У нас есть закон об иммунопрофилактике, и этот федеральный закон содержит пункт, в котором родители имеют право отказаться от вакцинации. У родителей, имеющих детей до того возраста, пока дети сами в состоянии решать, будут они привиты или нет, есть право не прививать своих детей. И родители зачастую им пользуются.
В анексованому Криму с наибольшей ймовірністю фальсифікуют показники иммунизации, впевнений дитячий иммунолог Федір Лапій.
Щодо ситуації в Криму, чи є провина України в цьому чи ні, то я пам'ятаю 2015 рік, коли в Криму проводилися раунди вакцинації проти поліомієліту. Мої колеги, які залишилися в окупації, повідомляли, що від них не приймали звіти, якщо там не буде стояти цифра охоплення не менше, ніж 90-95%. І при реальному рівні охоплення 50-55%. 60% вони писали 90-95% і таким чином фальшували дані. Чимало батьків відмовляються від вакцинації, але система змушує лікарів писати високі рівні охоплення. Нічого дивного в авторитарній системі немає.
А от голова громадської організації «Інфекційний контроль в Україні» Віктор Ляшко зазначає, що і на материковій Україні ситуація не краща.
Для кори характерна так звана циклічність. Кожні 5 років відбувається підйом захворюваності на кір в регіоні. Щоб цього не відбувалося, треба ж вакцинувати населення на рівні десь 95-98%, щоб всі були вакциновані. На жаль, відбувається ряд дуже великих таких причин, коли в нас рівні вакцинації впали на рівень африканських країн. Ми на рівні Сомалі і тому подібне.
За повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку на кір хворіють від 24 до 30 мільйонів осіб, а понад 800 тисяч помирають від цієї інфекції та її ускладнень.
Ми, парламентарі Криму, повинні услышати голос кримчан. Ми сьогодні за єдинство, автономії в составі України. Ми сьогодні за те, щоб в Криму був мир, щоб ніхто не мог вести свої війська.
Ця заява була зроблена 26 лютого 2014 року депутатом Кримського парламенту Ольгою Ковітіді. Нині вона є членом Ради Федерації Росії від анексованого Криму. Нещодавно Ковітіді пояснила свої слова, сказані 4 роки тому. Вона порівняла себе із Штирлицем, який працює в тилу ворога. На її думку, тільки дурна людина могла до анексії Криму відкрити забрало та визнати, що працює заради приходу Росії. А ми згадаємо, що до анексії думав про Росію Сергій Аксьонов, який зараз призначений Москвою керувати Кримом.
Чем Россия отличается от нас? Только количеством полезных ископаемых и площадью. Ну так, по большому счету. Та же самая абсолютная ситуация. Тот же чиновничий произвол абсолютно на всех местах. Такой же низкий уровень жизни. Доходы сегодня, если в Европе 30 тысяч евро в среднем на человека, в России 12 тысяч долларов.
А російська влада нарешті відповіла на питання, чому на російській медалі за повернення Криму зазначена дата 20 лютого 2014 року. Нагадаємо, що екс-президент Віктор Янукович 20 лютого ще не втік з України, а будівлі кримського парламенту та уряду ще не були захоплені російськими військовими. Так от, тепер глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав існування цієї дати на медалі технічним непорозумінням.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Журналісти мають узгоджувати деякі свої матеріали з місцевою владою. Про такі переконання глави російської адміністрації Лушти Галини Огневої написали кримські ЗМІ. Подібну заяву Огнева зробила під час судового засідання у справі місцевого журналіста Олексія Назімова та підконтрольного Росії депутата міста Павла Степанченка. Цих прихильників російського Криму звинувачують у вимаганні грошей у місцевого відділення партії «Єдина Росія».
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі «Кримчан лякають вовки».
Вовки ходять реально по деревні.
На окупованому півострові набирають загони дружинників.
Давайте делайте что-то как-то. Будуть льготи, будуть кредити.
А також чому більше не може мовчати екс-прокурорка Криму Наталя Поклонська? Та як півострів мріють перетворити на Лас-Вегас?
Неможливо мовчати, написала на своїй сторінці в Фейсбук колишній російський прокурор Криму, а нині депутат Держдуми Росії Наталя Поклонська. Вона звернулася до Генпрокуратури України і просить відкрити справи проти президента України Петра Порошенка, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Поклонська звинувачує чиновників у державній зраді. Далі цитую: шляхом надання іноземним державам, їхнім спецслужбам і представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також у створенні незаконних збройних формувань, сприянні в здійсненні терористичних атак на території, низки областей країни і фінансуванні тероризму. Кінець цитати. Зауважимо, що українська генпрокуратура підозрює саму Поклонську в створенні злочинної організації і державній зраді.
Обережно, вовки!
В Криму зростає популяція вовків, повідомляють в російському міністерстві екології Криму. І це незважаючи на їх відстріл. Жителі деяких кримських сіл побоюються, що хижаки завдадуть серйозної шкоди сільському господарству. Вовки вже нападають на домашню худобу в Білогірському районі Криму. У селі Багате вони загризли близько півсотні кіз. Місцеві жителі заявляють, що влада нічого не робить, а чиновники стверджують, що борються з хижаками. Екс-міністр лісового господарства Криму Анатолій Ковальський розповів, що раніше популяцію вовків регулювали дозволеним відстрілюванням під час мисливського сезону, а зайшли сіроманці на півострів з материкової України.
Вовки появилися в Криму десь у 12-му році, в степовій частині. Вовки в Крим зайшли із Херсонської області. Вони стали менше розорювати землі, вовки розмножилися. Ну і, звичайно, як кожен звір, він воює за територію свою, відтісняв слабших і в Крим перемістилися вовки. В 14-му році вони вже десь були тут під Бахчисараєм.
Російська влада Криму довела ситуацію з хижаками до катастрофічної, переконаний колишній лісничий приморського лісництва Дмитро Демчук.
Власті 318 вовків показав, тобто вони почерпнули свою бездіяльність, свою безхозяйственність в Криму. Тобто пущено на самотек, нет спеціалістів, не ведеться плановий відстріл. Перший зараз етап, дуже серйозні проблеми з вовками почнуться і вже почалися от в Ленінському районі, їх більше всього. Це от степний Крим. Так як вовк зайшов в степний, він і живе в степному Криму. 45 вовків вони показали в Ленінському районі. Це дуже велике кількість вовків, причому я вчора дзвонив іменно людям з Ленінського району, вони дійсно жалуються, вовки ходять реально по деревні. Во-первых, я так розумію, що ще произошло скрещування росту межвидовое с собаками. То есть волка-собаки – это еще страшнее, чем волки.
Голова президії Українського товариства мисливців і рибалок Микола Шуляр сумнівається, що вовків в Криму багато, але припускає, що їх ніхто не відстрілює.
точное количество, которое сказано по Крыму, оно явно преувеличено, потому что та территория и условия пребывания волка на той территории, он однозначно не дает говорить, что такая 300 или там больше сегодня особей находится. Если никто не борется, не отстреливает, не проводит как бы регулирование, то, конечно, этот вид будет расширять свой ареал и увеличивать свою численность в Крыму.
Раніше в російській службі захисту прав поживачів відзначили, що в Криму зустрічаються випадки зараження сказом, а головні джерела інфекції для людини – лисиці і вовки.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Неповноцінні щодо світу. Саме так кандидатка в президенти Росії Ксенія Собчак назвала жителів Криму. Росіянка наголосила, що міжнародні компанії не хочуть приходити в регіон, тому що бояться потрапити під санкції. Через це кримчани матимуть все менше грошей, а от бюджетних коштів на Крим буде витрачатися все більше. Сама Собчак відмовилася від агітації в Криму через статус півострова.
Санітари вулиць.
Наприкінці минулого року в Росії ухвалили закон про прийом в дружинники. Волонтери можуть допомагати поліції стежити за громадським порядком. Однак вони не мають права затримувати людей. В Криму цей закон зустріли із ентузіазмом. Наприклад, в Севастополі дружина Рубеж одразу ж занесла себе до реєстру МВС, і тепер її члени готові вийти на вулиці. Сергій Акімов, отаман так званого кримського казачества, розповів, що в лави дружинників запрошують кримських казаків.
Казакам, как обычно, обещают, вот давайте вступайте, вот давайте делайте что-то как-то. Будут льготы, будут кредиты вам и все остальное. Общественники сейчас на данный момент сами по себе как были и есть. Но я вам хочу сказать, что многие разочаровались. Скажем так, когда была, допустим, Украина, да, при Украине намного лучше казачество обращали внимание, казалось бы. Сейчас Россия пришла, вообще казачество, так как ковой орган, так понимаю, вообще не нужен.
Незважаючи на протести громадськості, в Сімферополі почали знесення будівлі театру «Ляльок», що розташований в центрі міста. Замість старої одноповерхової будівлі планують звести велику п'ятиповерхову. Але, на думку деяких активістів, запланована будівля зовсім не схожа на дитячий театр. За планом, новий театр «Ляльок» має бути готовим в грудні 2019 року.
Велика гра.
Вже не перший рік в Криму хочуть відкрити гральну зону. А цього місяця російський уряд Криму сформував робочу групу для пошуку земельної ділянки для неї. Російський глава Криму Сергій Аксьонов вже заявив, гральна зона розміститься десь на території Великої Ялти. За його словами, вартість проекту може становити до мільярда доларів. Автор книги «Азартна гра в Україні та за кордоном» Данило Гетманцев вважає, що кримські казино можуть зацікавити росіян з меншими, ніж в Сочі, вимогами та бюджетами.
Крым, как курортная зона, предрасположен к тому, чтобы открывать там игорные заведения. Скажем, такая же схема существует в Португалии, во Франции, где в таких вот курортных зонах открывают игорные заведения, и они являются достаточно серьезным, мощным наполнителем местных бюджетов.
Журналіст Краснодару Євген Титу розповів Крим Реалі про досвід краснодарського краю Росії у створенні гральної зони «Азов-Сіті».
Зона Азов-Сити была одной из первых в России и, как я понимаю, на сегодня одна из самых успешных. Но в плане того, как государственные структуры к этому подходят, это полный бардак. Потому что с самого начала начались какие-то разборки с инвесторами, начались какие-то конфликты вокруг прав, вокруг земельных участков. То есть бизнес хочет развиваться, ему не дают.
Керуючий партнер національно-антикризової групи Тарас Загородній прогнозує, що гральну зону в Криму так і не побудують.
Крим дуже токсичен, що навіть російські банки не можуть офіційно відкрити там свої представництва. Ну, я не виключаю, що за счет бюджету можуть щось построїти. Другий вопрос, так, а хто буде приїжджати туди і тратити гроші? Тут ми виходимо на вопрос, наскільки ефективна є транспортна інфраструктура. Можуть ли міжнародні авіалінії туди заходити, які точно не будуть летіти в зону, яка знаходиться під санкціями? Є ли можливість жителям материкової Росії приїжджати в Крим безпрепятственно настільки? Ну, наскільки ми бачимо, є подобні зони в Російській Федерації, але вони особо как бы, і не цвітуть. Тобто ніякого Лас-Вегаса не создалось.
2014 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про дозвіл створення гральних зон, у тому числі і в анексованому Криму. А в грудні 2017-го підконтрольний Кремлю парламент Криму вирішив двічі збільшити податкові ставки для грального бізнесу. І це все на сьогодні. Ви слухали «Крим Реалії». Над програмою працювали Рустем Халілов, Дмитро Бастанов та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові, читайте сайт «Крим Реалії». На все добре.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.